Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Дрощинська працює в студії. Говоримо з Наталією Простун, дитячою та сімейною психотерапевткою. Ми будемо зараз говорити про психічне здоров'я дітей під час війни. І насправді тема така, знаєте, складна, тому що те, що далі я хочу означити, для частини таким болем відгукнеться, я думаю, і нашої аудиторії, але ж ми говоримо про реальні речі, і, можливо, деякі речі превентивно, наприклад, там можна було б ваші рекомендації почути. Нещодавно ви писали пост теж таким великим болем та і свої спостереження про те, що у дітей і підлітків останнім часом те, що ви бачите з практики і те, що ви спостерігаєте, з'являються суїцидальні настрої, і не лише суїцидальні настрої, а навіть про суїциди, напевно, варто би говорити, так?
Так, зараз просто діти переживають стрес, і вони по-іншому переживають, ніж дорослі, тому дорослі думають, що з дітьми все ок. А дитина прекрасно вчиться, прекрасно себе веде, слухняна, йде до друзів, посміхається, а потім раптом і у дитини всередині трагедія. Тому чому я й писала цей допис? Для того, щоб ми дорослі були дуже уважними до дітей, бо цей стан ніби все ок, це не означає, що ще може з дитиною ок. І це зараз я не кажу для того, щоб ми зараз всі почали тривожитися. Ми не повинні зараз просто дітей саджати і казати: слухай, що з твоїми думками, що ти там думаєш? Або бо батьки можуть лякатися, і це ще також ще одне буде навантаження на батьків. Просто я кажу про те, що треба бути досить уважними. Уважними до поведінки дитини, уважними до тої форми спілкування, якою користуються батьки, бо вона інколи буває досить такою принизливою, або там емоційний шантаж використовують, погрози, або звинувачення. І все це від тої тривоги і стресу. Там батьки замучені самі і починають вимагати у дитини, а дитина вже сама виснажена, вона вже не хватає внутрішнього ресурсу і навіть зовнішнього, і друзі не допомагають, так? Для того, щоб дати собі раду. І вона залишається на самоті зі своїм болем. І навіть вона й не знає, куди треба подзвонити, до кого треба піти, кому треба сказати. Ви знаєте, в одній із шкіл дитина підійшла до вчителя і сказала: мені нестерпно. Дитина прийшла, і вона сказала, що їй погано, що їй нестерпно, що допоможіть. І це врятувало життя дитини насправді. Такі випадки зазвичай треба, щоб в школах зазвичай були такі надійні дорослі. І це, наприклад, для вчителів, щоб інколи вони зупинялися на 10 хвилин і могли сказати, що як діти можуть попіклуватися про себе, що є поряд. Неважливо всі ці ДПА і ЗНО, бо лише дитина була живою і вона була здоровою. Та не було психічне здоров'я. Бо в рамках війни дуже важко. Тут можна бути досить розібраним. Ось. Тому і тут також виклик, тому що не завжди можуть. Там дитина посварилася з мамою і все. В неї конфлікт, образа, вона звужується такий коридор сприйняття. І зазвичай вона не хоче, ні одна дитина не хоче помирати, ні одна дитина не хоче закінчити життя тим самогубством. Просто вона в розпачі. І зазвичай, якщо вона всередині бачить, є там в школі вчителька така, вона була доброю, тоді я піду до неї і скажу, і попрошу допомоги.
Просто вчителі – це та інстанція, де діти спостерігають і часто кажуть, ця вчителька добра. І діти шукають довірливу людину в школі, якщо десь раптом я знаю, що вона може не зрозуміти. Також це може бути шкільні психологи, як шкільні психологи, але шкільний психолог на тисячу дітей, це просто це дуже величезне навантаження, і вона може просто не справитись. Так, але вчитель, він на уроці, він бачить таких дітей, він бачить дитину, яка може вести себе агресивно, так, десь хамити, і він спостерігає, що щось не так, поведінка змінилась. І буває, що якщо вчитель вміє маркувати, то він може звернутися до батьків і сказати, що, знаєте, мені здається, ваша дитина потребує допомоги. Ось. І дуже важливо, щоб це також викликав психологів, щоб надавати шкільних психологів, надавати інформацію про те, як допомогти дитині, як маркувати ці стан. Бо дитина не завжди як доросла, що вона буде ходити похмурою, вона буде там, вона може посміхатися, вона може навіть дуже тусити з друзями, йти гуляти. А там, а на слідуючий день вже дитини немає. Да. Навіть і такі випадки ось є. Тому просто, щоб там психологи надавали навіть інформацію дітям, підліткам в школі, як врятувати друга. Бо в моїй практиці були такі випадки, коли діти допомагали дітям. Вони знають певні секрети, і підлітки дуже просто не розповідають нікому, але там дівчинка розуміє, що з її другом, що друг переживає, вона просто каже вчителю, і вчитель там дзвонить батька, і зазвичай вони швидко шукають психологічної допомоги. Навіть діти, вони просто, ну, їм треба давати інформацію, як допомогти другові, як бути в таких ситуаціях. Ось. Коли зараз ми бачимо, що таке іде нашарування всього, та і у підлітків, якщо ми говоримо про підлітковий вік, які починаються там уже з 10 років, такі ранні підліткові, то вже ми бачимо, що такі вже дуже, ну, ранні, може бути, суїциди. Хоча 10 років вони ще, знаєте, думає дитина, так, я посварилася з мамою, я зараз стрибну, а потім ми з мамою будемо з вікна там стрибну, а потім ми будемо з мамою пити чай. Ну, дитина завжди хоче просто, щоб її пожаліли, звернули увагу на внутрішній світ, і вона ще не усвідомлює все те, що вона робить до кінця. Та. Просто від негативних емоцій звужується такий коридор сприйняття і бачення. Дитина просто бачить свою біль і не витримує її. І все. І шукає в цьому, ну, все, що імпульсивно може шукати, якісь вихіди. І це може бути не дуже хороший вихід. Щодо підлітків, так, зараз просто у підлітків емоційний стан, він дуже такий, як, знаєте, гойдалки, да, від суму до радості, від радості до ненависті, і ці гойдалки, вони, ну, змучують підлітка. Крім того, що у підлітків таки потужно розвивається соціальний мозок, їм потрібне спілкування, їм потрібні друзі. І зараз в силу певних обставин друзів розкидало по всьому світі, так, і певне є страждання від цього. Онлайн-життя, онлайн-навчання, де в школі, там вони не можуть зустрічатися, десь не можуть так потусити, бо немає того спілкування. І зазвичай занурюється там підліток, ховається, так, уникає від своїх страждань, бо в ігри дофамінове таке навантаження дуже величезне, це ще більше підтримує депресивні настрої. Ось ще там конфлікт батьків, вчитель не порозуміє, домашні завдання, дуже важко, сил не хватає, ракетні обстріли. Ось тут мама прийшла, забрала, каже, все, ти дуже багато в телефоні, я забираю в телефон, смартфон. В смартфоні там ціле життя може бути, фотографії, музика, книжки, спілкування з друзями. І, ну, підліток, думаю, ніби мене частину життя забирає, знову звужується сприйняття, да? І буває, що може бути такі випадки, так, якась імпульсивна поведінка, або вже такий певний план. Але коли підліток каже, бо діти кажуть, я вже втомився від життя, ну, це звучить дуже, ну, знаєте, таким викликом для дорослих, щось ми маємо в цих реаліях, ми маємо організувати допомогу якісну, так, говорити про це. Але не заля, ну, зараз навіть ми з вами там говоримо, і моя мета не так, щоб батьки зараз налякалися, так. Просто були добрими до дітей. Оце за просто під час війни не потрібні, ну, оцінки там, бо, ну, ви знаєте, за навчання дуже багато, ну, в практиці моїй дуже багато, оце така підґрунтя для конфліктів. зараз не це потрібно. Зараз
знаєте, є відчуття, напевно, у батьків, от, до речі, не один раз обговорювали в цій студії, мені здається, ще важливо це проговорити. От так часто буває у батьків, що їм здається, що якщо вони контролюють навчання, та, то все йде добре. Ніби це от у дитини основа, от якщо в школу, ну, входиш ж дитина в школу, там оцінки якісь має, все, то тоді от за відчуттям батьків неправильним, очевидно, та? Оця, що це є основа життя. І от якщо я контролюю, що дитина вчиться добре, отже, я хороша мама, там, добре виконую свої обов'язки.
Це якраз те, що ви кажете, контроль – це така поведінковий паттерн, який обслуговує тривожність батьків.
Угу.
Мама боїться, тривожиться, хвилюється. І щоб не хвилюватися, не боятися, вона починає контролювати. Вона насправді не допомагає дитині, контролюючи поведінку чи навчання. Вона допомагає собі. Іде нейтралізація і тривоги, ну, вона трошки зменшується, і вона думає, значить, все ок. Ось. А дитина від того, ну, портиться стосунок, бо дитина хоче особливо підліткової, вони потребують, вони потребують поваги, домовся зі мною, та, поговори зі мною, на тому рівні будь мені другом. Це таке мистецтво бути для дитини мамою, батьком, але паралельно другом. Ну, це як певна субординація, вона є і повинна бути, так, мама і тата, але я друг твій. І коли я бачу твої страждання, я не кричу, а я сідаю поряд і кажу, розкажи, я бачу, описана, і ця, знаєте, так, як спілкуватися, просто описати спочатку ситуацію, ну, я бачу, що з тобою не так, я бачу, ти дуже багато, ну, так, дратуєшся, і щось відбувається з тобою, і мама ніби описує, та, те, що вона бачить, і свої сказати, ну, відверто сказати про свої емоції, сказати, що я переживаю за тебе, я хвилююсь за тебе, не то, щоб контролювати. Я хвилююсь, правда?
Угу.
Як я можу тобі допомогти? І давай, ну, давай ми домовимося якось, або ми там до фахівців там звернемось, або, можливо, можливо, я щось можу тобі. Хочеш, я тобі, не знаю, допоможу з тим рефератом, да, допоможу там, знайдемо тобі, ну, що ти хочеш, скажи, і я готова тобі це, ну, це дати. Але це має бути тон, ну, гежний тон. Це не має бути, я готова тобі дати там, або ти вже мене дістав.
Так, щоб одразу зобов'язання відчула дитина, так?
Так, так. Ну, щоб вона не відчувала звинувачення, бо коли ми звинувачуємо дитину, фактично це такий спосіб контролювати її поведінку і обслуговувати свої потреби, ну, не дитячі потреби. Звинувачення – це просто, це ніби я керую дитиною, але без її волі і бажання.
І ще про один момент хотіла запитати. Та, мені здається, це важливо з огляду на ситуацію. Частина дітей, які були евакуйовані, наприклад, з мамами, і є досі багато тих, хто намагається тягнути навчання одночасно в українській та школі. І, наприклад, в тій школі країни, в яку поїхали. І оце ще оцей момент додаткового навантаження і психологічного в тому числі.
І тут я вже так дуже багато таких історій чула в своїй практиці. І бувають діти мені розповідають, кажуть, я не можу, навіщо мені ці дві школи? І дитина завантажена. А мама хвилюється, якщо вона повернеться сюди, що дитина відстане. А особливо це ці діти, батьки дітей, які дуже гарно навчаються, вони дуже надмірно хвилюються, що оцінки знизяться. Я не знаю, це ніби зверх така цінність може бути. Ось. І знаєте, буває по-різному. Буває так, що навіть вчителі нагнітають обстановку. У мене був випадок, коли вчителька дзвонить і каже, так, швидко здавати домашні завдання, ну, там, якусь роботу, там, лабораторно, чи треба швидко, дитина не може, вона в тій школі вчиться, вона приходить, їй важко. І вчитель вимагає, і каже, і вчитель починає, ну, погрожувати. Ну, просто ти розумієш, що в тебе будуть погані оцінки, я двійку поставлю. Все. Іде доросла чутливість. Тут ще й мама каже, слухай, що ти собі думаєш, ну, а як ти далі будеш? А треба вчитися, ти знаєш, що життя нелегке. Іде нагнітання. І дитина починає робити все, там, лягати спати пізно, бо треба доробити ці завдання. Оце лягати спати пізно – це просто катастрофа. І коли я чую, що там діти вчать уроки до 12, до години ночі, а потім ранком стають на уроки, ну, це трагедія. Так не можна. І тут виклик до Міністерства здоров'я, ну, чи вони взагалі ці процеси контролюють.
І Міністерство освіти, так.
І до Міністерства освіти, тому що, ну, навантаження, я би хотіла, щоб була, знаєте, це таке, напевно, це була би якась би незалежна комісія, взяла би, перевірила всіх, от навантажить, скільки годин на дитину лягає, на ну, там, скільки домашніх завдань, і скільки дитина часу проводиться цим. Знаєте, щоб була якась незалежна комісія, я думаю, що це для Міністерства освіти, це буде просто, тому що на них відповідальність, тому що вони організовують навчальний процес. Ось. А дітям я би дуже рекомендувала, ну, батькам та діток, які десь за кордоном. Ну, будь ласочка, саме основне, бо дитина адаптується, інша мова, їй важко. Просто, щоб, ну, батьки не залюбили дитину, не треба цього. Там підтягуються ці предмети, чи як, що, що, ну, що потрібно. Не треба все здавати, домовтеся. Я просто навіть включається таку творчу адаптацію до цих умов. Але не мучте дітей просто, бо потім наслідки бувають нехороші. Ну, знаєте, тривожні розлади, депресивні розлади в дитячому віці. І це, ну, і це залишається на все життя. Та дитина змучена, тому що стрес, ми знаємо, що стрес впливає на мозок. І коли дистрес або такий хронічний стрес, все. Ну, зміни в мозку на все життя. Так, ми розуміємо, що є компенсація, але все рівно вже зміни в мозку є. Тому бережемо, говоримо, вчителями йдемо, якщо мама бачить навантаження, вчитель вимагає, погрожує. Хто відповідає за емоційну безпеку дітей? Якщо вчитель погрожує, якщо вчитель починає усоромлювати або емоційно шантажувати, батьки мають розуміти, що це таке, і мають розмовляти, тому що в першу чергу за емоційну безпеку відповідають батьки, а потім йдуть вчителі. Тому батьки організують цей простір такої емоційної, де дитина була би не в стресі, і вона тоді може і вчитися, і вона тоді може не боятися говорити, довіряти, ось, і справлятися з труднощами.
Це була розмова з Наталією Простун, дитячою та сімейною психотерапевткою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.